firmy, osobnosti a ich príbehy. Počúvate podcast Export Air.
Podcast Export Air vznikol v spolupráci so City. Trustmatic sa zameriava na overenie identity na diaľku prostredníctvom biometrie a umelej inteligencie. Jeho CEO Donald Green pochádza z Írska, no svoj startup sa rozhodol založiť na Slovensku. Donald, ďakujem, že si prišiel do podcastu Exporter, vítaj.
Ahoj, ďakujem za pozvánku.
Ako Trustmatic funguje, ako sa používa a aké riešenie prináša? Poďme na to takto zhruba.
Trustmatic funguje tak, že je to online software as a service, to znamená pre náš zákazníci, že nemusia inštalovať nejaký software na servery, všetko funguje cez web, cez náš Microsoft Azure. Ale pre bežný user, a to môže byť klient banky alebo nejaký fintech aplikácia, to znamená, že dosť rýchlo môže overiť totožnosti. Nejaký doklad, to je bežný pas alebo občiansky preukaz a jednoducho selfie. Ten celý proces trvá nejaký 20 sekúnd. A pre nás klienti, oni majú dosť silné kontroly na fraud, podvodníci a takéto ďalej veci.
No teraz si mi vlastne nahral, čiže Trustmatic zabraňuje podvodom alebo snaží sa tomu nejakým spôsobom vyhnúť. Čiže kedy sa toto overovanie identity alebo v akých fieldoch sa to používa? Poďme si to približiť. Už sme spomenuli banky v podstate, ale môžeme to trošku rozvíť.
Biometrie je obecné. Ja v tom oblasti pracujem asi 7-8 rokov. A to začalo ako čistý government business, hej, že nahraničné kontroly, občianske preukazy a národné bezpečnosti a takéto veci.
To bolo predtým, ako si založil Trustmatic?
To bolo predtým. Ja som pracoval v Innovatrix, veľmi známy a úspešná slovenská firma. A teraz posledná doba, poslední 3-4 roky, začal súkromné firmy riešiť že biometria ako spôsob urychliť onboarding pre klientov a tiež odhadnúť nejaký fraud alebo podvodníci.
A sú s tým používatelia OK, že dávajú v podstate svoj občiansky preukaz alebo pás alebo akékoľvek ID do takéhoto systému? Vieš, že ako máš skúsenosť, je to predsa Trustmatic, čiže je tam tá dôvera, ktorú sa snažíš priniesť a aká je tvoja skúsenosť, ako to začínalo?
Ja si myslím, že to není problém. Klient to vidí tak, že iný možnosť je, že musí ísť osobne do banka alebo do telekom alebo to hociaké služba, ktorý chce. A niektoré služby nesú vôbec dostupné z brick and mortar stores, že sú iba na web. A rozumie, že ten service provider musí jednoducho overiť ich totožnosť. Takže myslím, že je to dosť bežná vec teraz. Čo nám dosť pomáhal, bol Apple. Musíme ich poďakovať, lebo biometria všeobecné bol taký, ako som spomínal, že government a také top secret veci.
Áno.
Ale tým, že už je Face ID na každý Apple iPhone, tak usery sú jednoducho sú zvyknutí robiť selfie login, selfie face, takéto veci. Tak myslím, že z hľadiska user to není veľká vec, že užíva to biometria.
Čiže v podstate to celé dáme do také roviny digitalizácie. Jednoducho je to potrebné, je to nutné a práve to, že prišla takáto silná značka a nový produkt, tak si vlastne možno ani neuvedomovali ľudia, vieš, ten proces, že vlastne niekto mi overuje totožnosť, oni to vnímali iba, že je to cool, je to proste nové. Takže v tomto to hovorí, že teda to funguje.
Ale vidím taký trend a my tam nejak zameraní na medium term alebo long term, naš vízia, že ja osobne, ja som poslal svoje, to je PII, Personal Identifiable Information, ja som to poslal všade, hej, keď som otvoril účet na Revolut, alebo na Uber, alebo Airbnb, a rôzne iné príklady, hej. Ja ako user necítim teraz, že tie dáta vlastním, hej. A je nová téma u nás, to je Self-Sovereign Identity, to znamená, že máš nejaký online profil, Digital Twin.
Áno, nejaké dvojča digitálne, áno.
Presne, hej, ale ja chcem mať pocit, že to vlastním a ja sa môžem rozhodnúť, že kam to pôjde a môžem to vymazať a takto.
To je presne to, vieš, že tieto dáta, že ja tiež musím sa priznať, že ja keď si predstavím, že mám v telefóne, vieš, že všetko. Že proste mám tam bankovú appku, potom si tam dám vyslovene, že kartu, všetkým platím všetko a teraz si poviem, dobrá, teraz tam ten jeden svoj telefón vždycky niekde zabudnem a úplne, vieš, má tak premov, že taký strach, že teraz, a čo teraz? Vieš, jasné, môžeš mať proste face ID za tieto veci, toto všetko je OK, ale to sa vždycky dá obísť. Vieš, že možno, keď sa teraz pozrieme na to z tej druhej strany, že aká je tá bezpečnosť, ako to zabezpečíš, ako presvedčíš svojich klientov, že it works.
Keď je to urobené zle, to môže byť dosť nebezpečné. A to je z hľadiska tvoj telefón napríklad, alebo tie firmy, ktorú jednoducho dôveruješ, že oni procesujú tvoje dáta akože bezpečné a niektorí to nerobia tak. Hej? To znamená, že keď nejaký hacker vie dostať na server, môže ukradnúť rôzne fotky, rôzne občianske preukazy a z toho vie veľmi jednoducho spraviť fraud a získať nejaké peniaze na tvoje meno. Hej? Čiže my to riešime tak, že používame najnovšie, najšpičkové metódy, ako zachrániť dáta. A dokonca budúci rok chceme mať náš data storované, uložené na decentralized network.
Aha, čo znamená teda?
To znamená, že tie dáta nebude v jednom serveri, kde hacker môže dostať a ukradne
všetko.
Keď hacker dostane na náš serveri, on nájde iba nejaký hashy. Hey? Hash je nejaké numerical representation.
Čiže nejaké číselné... nejakú reprezentáciu, hey, zobrazenie, alebo len niečo, čo sa týka mňa ako osoby, ale pod nejakým iba číslom, čiže nie konkrétne údaje.
Presne tak. A potrebuje nejaký kľúč, aby na to dostal, a jednoducho to nemá. Čiže môže ukradnúť náš dáta, ale z toho
nemá.
Robiť. Ale je to akože veľká vec, že tvoje dáta, moje dáta je na internete, je na serveri okolo celého sveta a nikto to naozaj môže ukradnúť.
OK, chcela som povedať, že si ma presvedčil a teraz to poslednou vedou, ale nie. Takže funguje to, máte to zabezpečené. Vráťme sa teda k tomu, v akých fieldoch sa to používa. Teda spomenuli sme banky, fintech, to je asi také automatické, to už v podstate dneska funguje. Kde ešte?
Hej, banky, fintech sú akože najväčší trh na svete, tam sú naše konkurencie dosť veľké. A samozrejme na ten government svet to ešte používa ako e-government solutions. A veľmi dobrý príklad je Estonsko alebo Singapur. Oni sú v inom svete, čo sa týka technológie v government. Hej? Ale sú také iné zaujímavé casey, napríklad sociálne siete. Hej? Ešte to nemá Twitter, ale myslím, že už keď Elon je šéf, tak bude nejaké verifikácie, lebo jeho hlavný problém, že tam bol, neviem, 250 miliónov userí, ktorí boli jednoducho falošné.
Áno, áno. No, takže okrem umývadla, čo tam doniesol, tak akože budeme mať takéto veci. Okay,
niečo také, alebo hociaký online platform. My spolupracujeme s jedna firma na Slovensku. Oni sú dosť známi momentálne, Udare. Oni začali na Slovensku a teraz sú v USA. A oni mali problém, že ich platform bol vnímané ako nebezpečné, hej? Lebo tam bol content, čo bol nevhodné pre deti a takéto veci.
Aha, OK.
Čiže my sme s nimi riešili takéto riešenie, že user robí selfie, keď chce pozerať nejaké adult content alebo niečo také. A náš technológia vie povedať s dosť vysokým presnosti, či ten človek alebo dieťa má viac ako 18 rokov.
No dobre, a teraz akože idem na nejaký adult content, tak chcem si reálne robiť selfie, že som to ja, ktorá ide na ten adult content. Vieš, že toto funguje?
No jednoducho, keď to nespravíš, tak tam nedostaneš. Nepojdem, hej.
Takže je to otázka toho, ako veľmi chcem.
Áno, áno. Akože náš vec je sprostredkovať tá technológia. A ako to používa, na aký use case, alebo ako user flow to je na naši klienti.
Chápem. A máš skúsenosť s nejakým vyslovene, že podvodom, ktorý sa už stal a teraz sme takto vedel vyriešiť?
Máme veľmi zaujímavý príklad a to bol jeden z našich prvých klientov. Je to firma v USA, ktorí mali projekt, to bol Mobile Virtual Network Operator, to je ako na Slovensku štvorka, takto, že nemajú ich vlastný sieť, ale majú nejaký brand. A oni fungovali v Mexiku a ich aplikácia bol zároveň mobilný sieť, ale tiež nejaký sociálny sieť. Že tam si mohol stiahnuť hudba a takto veci. A oni mali taký program, loyalty program, že si dostal bonus points na každú hodinu, čo si tam bol na ten profil.
Okay.
A z týchto bodov si mohol kúpiť vouchery na Amazon alebo Apple alebo rôzne takéto veci. A čo sa stalo, bol konkrétny príklad, že jeden človek mal 12 telefónov, 4000 účty a 9 milión bodov.
Aha,
to znamená, že on...
Takže si všetko kúpil zadarmo od Amazonu, cez Apple.
Presne tak. A v Mexiku nebol ten regulácia, že mobilný sieť museli požiadať doklad totožnosti.
Jasné.
A oni to nechceli robiť takto. Tak sme museli vymyslieť nejaký iný spôsob. Takže my sme to robili, že keď user registruje, musí robiť selfie. A tento selfie, tento tvár hľadáme oproti každý iný tvár na ich databáze.
Vieš, to je taká databáza, teraz si predstavím nejaké CSI, vieš, nejako proste.
Aj oni to používajú, ale sú aj iní use casey.
Okay.
Čiže registruješ, robíš selfie, máme aj, čo je liveness detection, to znamená, že viem povedať, že to je konkrétny človek, fyzický človek.
Že žijem, že nie som proste nejaká umelá inteligencia.
Aj, alebo obraz, alebo takéto, takéto veci. A keď si unique, keď tvoj tvár tam není zatiaľ, tak máš nový účet. A keď tvoj tvár tam existuje, tak vieme, že máš účet a nedostaneš tam.
A je to vlastne tak, že tá umelá inteligencia detekuje proste tak ako body, tak ako si to predstavujem v seriáloch všetkých, tak takto to funguje reálne. Že ty detekuješ teda moju tvár za koľkoľvek pohľadu a vieš to vyhodnotiť.
Tak toto funguje, hej. A že robíš selfie. Potom náš technológia robí z toho template extraction. To znamená, že to chytí nejakých 200 bodov po tvár a z týchto bodov vytvorí template.
Aha, rozumiem.
To je čísiel, hej. A potom to stornieme, to uložíme na nejakého database.
Áno.
A potom, keď máme nový tvár, vieme vyhľadať ten druhý template oproti náš database
templateov. Áno, viete to porovnať, áno, aj, že či presne. To tam náhodou teda nie je. Dobre, a keď spomíname teda, že musím použiť nejaké svoje ID, nejaký dokument, tak môže to byť akýkoľvek dokument z akékoľvek zeme na svete?
Môže byť, to je náš výhoda, že my podporujeme viac ako 11 600 dokladov z 248 krajín a territories. Čiže úplne všade a máme možnosť, keby náhodou bol nejaký nový doklad alebo doklad, ktorý zatiaľ nepodporujeme, tak to trvá asi týždeň. Takže pre náš klienty to znamená, že majú nejaké garancie, že ak rastia, ak bude fungovať po celom svete, tak aj náš technológie s nimi bude rastiť a bude podporovať ich usery, to je jedno, či sú v Indonézii alebo na Slovensku.
Čiže a môže to byť aj teda ako u nás občiansky preukaz alebo pás, to sa vyberá, že teda z každej krajiny máš iba jeden doklad alebo aj vodičák.
To by si bol prekvapená, že ja mám skúsenosť na Filipinách a oni to teraz, myslím, že tento rok pustili nový ID, občiansky preukaz, ale predtým nemal akože oficiálne občiansky, ale mali viac ako 25 dokladov, ktorý mohol fungovať ako občiansky preukaz.
To a všetky Trashmatic zvládal?
Áno, áno, zvládneme to. To je pás, vodický preukaz, nejaký tax ID, social security, akože rôzne doklady. Pokiaľ to ide o doklad, ktorý issuer je vláda, government, má fotku a údaje, tak to môže byť
to vlastne
doklad na totožnosti.
Dobre, a teraz ešte taká otázka, že ak je to teda nový doklad a do týždňa to vieš spracovať, tak ty potom vlastne reachneš alebo sa teda ozveš priamo nejakým vládnym úradom, ktoré to vedia potvrdiť, že áno, toto je oficiálny doklad, ktorý funguje, alebo to už všetko systém zvládne sám?
Systém viac menej všetko zvládne sám, to nemusíme to schváliť s vládou. A to funguje tak, že potrebujeme templatey, potrebujeme dáta. Takže to môže fungovať, že požiadame náš klienty, aby nám poslali vzorky, ako vyzerá ten doklad. Alebo to nájdeme cez nejaký databáz. Napríklad Európska únia má Consilium Prado databáz a to má akože vzorky tých všetkých dokladov.
Yes.
A existuje iný, akože tretí level bezpečnosť a myslím, že na Slovensku to funguje alebo bude fungovať. A to znamená, že môžeme s jeden konkrétnym dokladom zobrať číslo občiansky preukazov alebo niečo také, meno a fotku a cez API poslať to ministerstvo vnútra. A oni povie, že áno, to sedí, alebo nie, to nesedí s našim údaje.
Áno, presne preto som sa na to pýtala, že či teda je tam aj taká tá komunikácia priamo s nejakou vládnou inštitúciou, lebo predsa môže to byť nový doklad, mohol dojsť nejaký zmene, krajina prechádza na nový e-government systém alebo čokoľvek, vieš, a aj my teraz budeme mať v podstate nové občianske a tak ďalej, čiže pridávajú sa rôzne, nazvime to features, a to je niečo, čo ty musíš akože nejakým spôsobom spracovať v systéme.
Čiže... Hej, samozrejme máme partnery, ktorí dlhé roky funguje v tom svete, hej.
Koho?
A nemôžem povedať presne kto, ale je to firma, ktorý pochádza z východnej Európy a teraz majú sídlo v Amerike. A oni začali robiť hraničné kontroly 30 rokov dozadu. Čiže oni majú prístup k tých vzorov, občiansky preukazy a takéto doklady. Čiže s nimi spolupracujeme, že oni majú kvalitné vzorky a my na základe toho môžeme trénovať naše dáta.
No a toto celé, toto komplikované, zaujímavé, postavené na umelej inteligencii, ako to prosím ťa, toto celé vzniklo na Slovensku? A spomenula som, že teda ty si Ír, takže vysvetli nám nejakú svoju story.
Ja som prišiel na Slovensku v roku 2011, keď som mal 21 rokov, čiže 11 rokov dozadu. A od roku 2015 som spolupracoval s firmou Innovatrix, mm-hmm. teda som bol tam zamestnaný. Hej. Neviem, či váš slucháči poznajú Innovatrix, ale určite, je to...
Áno.
Je to naozaj ako slovenská firma, jeden z málo, ktorý je špičkový v ich oblasti. Mm-hmm. Naozaj, že patrí to medzi najlepší na svete. A oni fungujú na báze umelej inteligencie. Mm-hmm. Oni to robili dlhé roky predtým, ako to bol trendy. Mm-hmm. Že naozaj, a tiež majú R&D v Brne. Mm-hmm. A teraz majú aj v São Paulo a Singapur, sú naozaj všade.
To je trochu ďalej ako Brno, áno?
No, trošku ďalej, hej. Áno. A ja som mal skúsenosť s nimi, keď som začal tam bol, neviem, 40 ľudí a tržby bol akože minimálne. A za 4 roky sme rastili do, teraz mali 200, hej, že keď ja som odišiel, mali 150. A pracovali sme ja som osobne pracoval vo viac ako 60 krajín, akože fyzicky som tam išiel.
Okay. Aha, a čo bol tvoj job?
Ja som bol najprv head of sales pre Európa, potom som bol head of sales pre Europe, Middle East, Africa, teda EMEA region. A čo bol tam zaujímavé, že nebol nejaký konkrétny vertical, tak som pracoval aj s ministrami, aj s CTO of a bank, aj s nejaký policajt.
Takže kontakty máš fantastické.
Úplne všetko, hej, to bol veľmi zaujímavé, to bolo ako školenie a práca, hej, dokopy. A potom som posledný rok tam bol CXO pre jeden z hlavnej divízie, čo sa presne venoval digital onboarding. Alebo
čiže to bol export.
Innovatrix podľa mňa 99,9% exportujú. Hej, že na Slovensku nemajú skoro žiadne klienty.
A aký skill si z toho preniesol do Trustmatic? Práve ten exportný, lebo tak sme teda v rade slovenských exportérov, poďme riešiť zahraničné trhy, lebo tak sídlo Trustmatic je v Bratislave.
Áno.
To vieme. A teda kde všade ešte pôsobíte? Akú skúsenosť si priniesol práve aj teda z toho minulého pôsobenia a ako to teda funguje v rámci exportu Trustmatic?
No, sídlime v Bratislavi a máme tu zatiaľ 5. Už rastíme pomaly. A tiež máme v Ríge, v Lotyšsku. Mm-hmm. A tam sú skôr náš developer engineering.
Aha,
a tam sú ďalší 5, tak sme 10 dokopy. Z toho, čo som naučil v Innovatrix, bol samozrejme, že všeobecné business skills, ale povedal by som, že ako funguje biznis v iných krajinách. Mm-hmm. A skôr to bol aj o diplomácie, hej? Že ako vnímať iní ľudia z iné kultúry, ako sa obliecť na meeting a takéto soft skills, čo naozaj... Keď človek o tom nevie a ide niekam, môže robiť naozaj fopa.
Kultúra a komunikácia. Takýto sme mali predmet v rámci diplomácie.
Áno, presne tak. A potom som nejak... Pre mňa to bolo skôr tak, že svet je naozaj malé. Hej? A netreba sa báť ísť do Dubaja, do Ameriky, do Singapuru a robiť tam biznis a nemať nejaký myšlienku, že si menej, alebo si z východnej Európa, alebo centrálna Európa. Naozaj, že svet je malý a ak máš naozaj dobrá technológia, to je jedno, odkiaľ si, že ľudia majú záujem s tebou spolupracovať.
A robí ti ten branding východnej Európy teda problém niekedy, že musíš to uviesť na pravú mieru, že teda Trustmatic je z NATO?
No, prvá vec, že musím povedať, že Slovensko není východná Európa, to musím vysvetliť ľudia.
Áno.
A hlavne v Amerike...
Lebo tá notion, ten branding tam je, preto sa presne na toto pýtam.
Presne tak, hej, že polovica z ľudí v Amerike nemajú ani pas. Hej, čiže svet pre nich je USA a tam to zhasne.
To je so sad.
Ja to so sad, hej. Čiže je taký image problém, napríklad som z Írska, hej, a Írsko naozaj má globálny brand, hej,
ano.
A pre mňa osobne, keď tam idem, je to skôr výhoda, že som Ír, hej, že môžem sa s nimi nejak mať nejaké relationship alebo pokecať na,
ano.
Hej, ale no, niektorí ľudia si myslí, že Slovensko je proste Rusko, hej, že by to...
Že to tam zostalo ešte v tom.
Hej, presne
roku.
Tak. Mm-hmm. Ale keď povieš, že nie, je to Európska únia, máme euro ako mena, mena,
áno,
to správne,
áno.
Ako náš mena a sme člen NATO a máme klienty aj v USA a takéto, to není problém. Hej, to je taký trošku bariér, ale keď to prekročíš, tak to není problém.
Jasné. No a dobre, tak poďme sa baviť o tom, že prečo nemáš svoj biznis v Írsku?
Od začiatku som mal myšlienku, že prestahujem do Írska späť a tam vytvoríme biznis. Hej. Ale keď som to rozmyslel a robil nejaké štúdio o tom, som prišiel na to, že je to naozaj lepšie pre malý startup bez nejaký balík peniaze, že byť na Slovensku.
Uh-huh. A čím? Aké sú také výhody toho slovenského inovačného?
Tam bol dosť faktorov. Akože jeden z nich bol, že a ľudia to nebude veriť, že byrokracie v Írsku, čo sa týka biznis, registrovať SRO, DPH, takéto veci, to trvá 3-4 krát toľko ako na Slovensku.
Wow, ok, tak to musíme zdôrazňovať a podporovať slovenských podnikateľov tým pádom. Super.
Súhlasím, súhlasím. Druhá vec bol, keďže tiež si startup na začiatku bez peniaze, bootstrapping, že nahrávať ľudia v Írsku je dosť drahé. Uh-huh. Je veľmi drahé, lebo tam sú Facebook, Google, Twitter a ostatní.
Okay, takže títo giganti to tak rozoberú a čo dvíhajú platy, alebo prečo je to potom taký problém?
No, lebo musíš človek zamestnať v Írsku. To nefunguje na báze, že živnostník môže robiť pre teba nejaký...
Že zmluva musí byť.
Uh-huh. Musí byť zmluva, to znamená, že... Očakovanie nejaký medium developer v Írsku je, že na účet to stane ročne 75 000 eur a to znamená, že 140 pre teba. Ja na Slovensku môžem mať oveľa viac ľudia za to. Čiže to bol druhá vec. A tretia vec bol, že ako startup naozaj zháňaš stále funding, hej, od investory, od VC-čka, venture capitalists. A som to nejak povedal, že v Írsku budem malá ryba vo veľkom vode.
Aha,
hej?
Okay.
Ale na Slovensku naozaj sú zaujímaví a šikovní startupov, ale nie toľko ako v Írsku. Uh-huh. Hej?
Čiže možno taká výhoda bola to, že to ešte sme neboli možno na takom leveli rozvoja v rámci inovačného prostredia.
Áno.
A vnímaš nejaký rozdiel? Posunulo sa Slovensko za to obdobie?
Určite. Akože hlavne Bratislava, ale Slovensko všeobecne je úplne iné, ako to bolo aj 10 rokov dozadu. Úplne iné. To znamená spoločnosť, aj hovorím, že gastro, a úplne všetko sa zmenilo, hej? Aj biznis. My máme sídlo v Skyparku, a tam je ako nový svet, hej? Že tam sú firmy ako Vacuum Labs, ktorí majú neviem koľko 100 alebo aj 1000 ľudia v jednom budove. To vyzerá ako Google HQ v Dubline, hej?
Okay.
Že a ofisy na Slovensku 10 rokov dozadu bol také smutné priestory, hej, že už je to úplne inak. Úplne inak a verím, že tam sú veľa šikovných mladých ľudia s nápadmi a potrebujú nejakú podporu, hej, aby tam dostali. Akože je podporu a to bol tretia vec, že prečo sme na Slovensku, že slovenskí VCs,
rizikový kapitál.
Rizikový kapitál majú dostupné nejaké dosť veľký balík peniaze od Európskej únie. A to je iba pre startupov. Čiže ja by som povedal, že ak si founder alebo máš nejaký nápad, že chceš mať startup a to robíš dobre a máš nejaký dobrý mentory a ideš do toho, tak tie funding tam budú, tie peniaze tam budú. Môžeš získať nejaký 400-500 000 eur. Nie je úplne jednoducho, ale ak si dobrý, tak to staneš to, hej.
A čo sa týka možno nejaké vládnej pomoci alebo vládnej podpory, vidíš tam nejaké rezervy alebo čo by sme mohli zlepšiť?
Ja mám skúsenosť z iný život v Írsku, keď som tam pracoval, že som pracoval v oblasti training and development pre firmy a pre SMEs. A Enterprise Ireland je náš agentúra pre vývoj biznis, by som povedal. A je to naozaj jeden z najlepších na svete. Že vtedy to hovoríme o 2010-2009, mali taký program, že pracuješ niekam v nejakom firme, máš nejaký nápad a oni, akože samozrejme, že je nejaká verifikácia, či to dáva zmysel, a oni ti dajú, že 2 roky v tom istom plat, ak si bol, hej, aby si mohol rozbehnúť tvoj startup.
Aha, ok, čiže budem 2 roky pracovať, ak mám dobrý nápad, tak mi dajú peniaze ako objem toho môjho dvoročného platu, ako môj kick-off investment.
Áno.
Aha.
Presne tak. A mám skúsenosť tiež zo sieť Enterprise Ireland. Oni majú attachment do každej našej embassies, hej, po celom svete. Čiže ako člen Enterprise Ireland idem do Riad, idem do Dubaja. Zavolám tam, poviem, že prídem tieto dátumy a oni mi dávajú office a oni zavolajú na akože diplomatický úroveň môj celová skupina, hej, že ľudia, ktorí chcem robiť biznes.
Aha, čiže ti vytvoria krásny network.
Áno, presne tak, presne tak.
A čo teda, asi si mi už čiastočne odpovedal, ale pre teba teda najviac funguje tento networking, že teda jednak tvoje kontakty z predošlej práce, pôsobenie v rámci Innovatrix a potom... Ekonomická diplomácia možno, alebo skôr nejaké expo? Máš aj na toto priestor v rámci Trustmatic?
Expo, hej, akože fyzické eventy sú najlepší spôsob dostať kontakty, lídy.
Čiže aj pre AI funguje fyzický event.
Určite, určite. Startup alebo hociaký SaaS business musí mať nejaké množstvo klientí, ktorí prídu organicky cez online, ktorí zaplatia online, ktorí aktivujú účty bez toho, že si s ním vôbec bavil. Hej? Ale tá väčší business, bavíme sa o viac ako 100 tisíc, 200 tisíc ročné, a to je veľmi ťažko robiť iba čistý online.
Jasné.
Napríklad náš najväčší klienty, my sme sa stretli konkrétne v Mobile World v Barcelone. To je taký event, že tam sú viac ako 100 tisíc ľudí celý týždeň. A na takéto eventy, akože máš nové kontakty, ideš s nimi na pivo na večeru a potom to je stokrát lepšie ako čistý online. Hej.
Jasne.
Čiže musí existovať ten fyzický prístup tiež.
No a počas korony teda to potiahol online u teba, že zvládol si to alebo?
My sme vlastne zakladali Trasmatic a tiež druhý biznis, čo som zakladal v Ugande.
Ten ešte spomenieme, neboj sa.
Aha. To nebol reklama ale že počas COVID, hej, že prvá vlna. A to bol akože pre mňa nejaká časná sebareflekcia vo svojom kariére. Ja som myslel, že som chytil nejaký strop v tom, čo som sa venoval. A človek má veľa čas sám cez lockdown, tak som naozaj rozhodol urobiť ten krok, aby som zakladal Trasmatic a aj tá druhý biznis.
A... Čiže pre teba to boli také basic conditions, vieš, že to nemáš to s čím porovnať predtým. Čiže ty si v týchto náročnejších časoch rozbehol tento biznis.
Áno, a myslím, že z tohto môžeme byť silnejšie, hej, lebo naozaj sme mali tie ťažké časy, že do už nedávno nemali sme dosť peniaze z klienty, aby sme mohli hajrovať a takéto challenge, hej. A verím, akože môže fungovať biznis čistý online, hej, ale keď to naozaj chce byť svetový biznis, že a veľký market share, tak nestačí, že máš 1000 klientov, ale oni majú, že 500 eur mesačné
faktúru.
Naozaj potrebuješ tie veľké ryby, ktorí majú milióny ročné.
Myslíš, že export na Slovensku je dostatočne podporovaný?
Neviem, akože export vo svete IT je dosť jednoducho, lebo pošleš nejaký kód alebo heslo a jednoducho máš klienta. Keď sa to týka skôr tie physical goods, tak neviem o tom. A môžem povedať, že ja som akože exportoval celý život zo Slovenska a nevedel som nejaké barrier od štátu, prekážky od štátu, ale zároveň žiadne podporu. To bol úplne nula, neutrálne.
Neutrálne, rozumiem, jasné. A teda, keď sa vrátime k Trasmatic, tak vlastne tým, že to je, zase sa bavíme o IT, tak a AI, tak ide to teda hladko? Poďme si ešte povedať tie trhy, aby sme spomenuli krajiny, kde teda si pôsobíš, aké máš kontakty a podobne.
Zatiaľ pôsobíme všade. Máme klienty v Afrika, v Ghana, tam máme jeden bank. Latinská Amerika, Mexiko. Konkrétne Latinská Amerika je momentálne najväčší trh pre naše technológie.
Áno,
okay. A naše konkurencie sú tam. Lebo oni majú, je to skôr tie krajiny, ktorí majú naozaj problém s podvodníci. Hej?
Toto je niečo, čo som sa ťa chcela opýtať, že čo vlastne nejakým spôsobom definuje, na aký trh vstupuješ?
No, keď je problém s fraud, alebo proste firmy strácajú peniaze, alebo peniaze sú kradnuté, tak oni majú viac tlak na to, aby to riešili.
Jasné.
Hej? A čiže zatiaľ je to Southeast Asia, Afrika a Latinská Amerika, ale zároveň my skôr sa sústredíme náš marketing a náš stratégie na tieto krajiny, kde sme doma, Slovensko, Česko, Lotyšsko, UK, Ireland, lebo ja som tam doma.
Jasné.
A USA, lebo USA je taká zaujímavá krajina, že v prvom rade je to obrovské, úplne obrovské. Tam je venture capital, aj Silicon Valley a tech je tam doma. Ale tam nemajú akože digital transformation ako na Slovensku alebo v Európe. Že keď tam ideš a zaplatíš kartou, dáš podpis, hej, že fyzický podpis treba.
To je inak zaujímavé, ale naozaj to tak je. Niekedy bolo to tak dokonca aj na Blízkom východe v istom období, aj v Izraeli, kde naozaj my sme už mali vieš, PayPass, všetko a tam to ešte stále jednoducho nefungovalo. A je to zaujímavé, je to aj tým, že oni majú uzavretejší systém, ten bankový, že nie sú tak akože otvorení tým vonkajším vplyvom. Takže aj toto bola aj moja skúsenosť a práve na to, ako sú tie krajiny inovatívne a tak ďalej, však naozaj US, Izrael, tak toto bolo prekvapivé pre mňa. Mm-hmm. Takže toto je aj tvoja skúsenosť tým pánom, že naozaj, že
je to moja skúsenosť a práve kvôli tomu sa sústredíme na USA, lebo myslím, alebo máme nejaké dáta, ktorý potvrduje, že za najbližší 5 rokov všetko sa zmení v USA. Ľudia budú onboardovať cez online, budú robiť digital transactions. A to si naozaj myslíme. A tiež akože reálne, keď chceme realizovať náš ďalší fundraising rounds, lebo to budeme hľadať nejaké dosť veľké peniaze a to bude znamenať, že musíme ísť do Ameriky, ísť do Silicon Valley alebo West Coast a baviť sa z VC-čka VCs tam.
Čiže to je taký tvoj next step, že teda vyslovene, že ísť vyslovene na americký trh, nájsť si silného partnera a byť súčasťou tej digitálnej transformácie tam.
Je to, áno, je to tak. Ak hoci aký startup alebo firma jednoducho chce byť úspešná na americký trh, je taký roadmap, že najprv musíš byť úspešný doma, mať nejaké klienty, nejaké proof doma a potom treba naozaj registrovať korporácia v Amerike, viac menej Delaware, to je destination of choice pre európske startupov. Hej, Delaware, neviem presne z legal hľadiska, ako to funguje, ale tam je nejaký C-Corp, čo môžeš dosť lacne, dosť jednoducho registrovať a proste máš sídlo v Amerike.
Hej. Lebo to je tiež možno taká otázka, čo mi napadla, že vieš, že máš tam množstvo štátov, inú legislatívu v niektorých veciach, ale myslím si, že v rámci biznisu sa to v Amerike snaží harmonizovať, aby to nebol problém, ale je zaujímavé, že teda predsa je tam nejaký first choice.
Hej, všetci idú do Delaware, to neznamená, že majú fyzicky sídlo tam, len že sú registrované, certifikované tam. A potom môžeš sa vybrať, či New York, alebo West Coast, Silicon Valley, alebo Austin, Texas. To sú také huby, tech huby. Ale z hľadiska americký klient, väčšie korporácie, aj zároveň aj pre VCs, venture capital, oni, ako som povedal, že Amerika je svet. Hej? Takže im nezaujíma, či máš každý možný klient na Slovensku alebo ani v Írsku, hej, že oni hľadajú, že s kým pracuješ v Amerike. To im zaujíma.
To je zaujímavé, lebo mám takú skúsenosť, že americký trh sa pozerá aj na to, že on akoby otvára ti dvere na zase ten latinskoamerický. A teraz vlastne ty to máš naopak, že na tom latinskoamerickom už si etablovanejší ako na tom americkom. Čo je zaujímavé.
To môže byť aj náhoda, hej, že my sme exekutovali náš go-to-market strategy tento rok veľmi málo. V prvom kvartálne sme naozaj sústredili na vytvorení leadov a získali nové klienty. A potom, keď sme získali niektorí, sme nejak took the foot off the gas, že sme nejak dali pauzu.
Trošku ubrali.
Lebo mali sme feedback, spätnú väzbu, že sme museli niektoré veci zlepšiť v produkte a niektoré customizácie, tak sme naozaj sa sústredili na development.
Jasné.
A potom som začal od maj-jún pracovať na fundraising, čiže iba teraz máme dostatočné zdroje na to, aby sme mohli hajrovať ľudia. A naozaj pozrieme na budúci rok, máme silní ľudia v týme, máme dobrá stratégia.
To je tých 10 ľudí. Toto všetko robí tých 10 ľudí, ktorých si spomínal. Okay.
Zatiaľ 10, máme nejaký external partners, s kým spolupracujeme. A to je tiež dobre na Slovensku, že naozaj, ak máš nejaký projekt, čo môže byť UI, UX alebo niečo také, ktoré nepotrebuješ človek na full time, ale potrebuješ nejaký dobrý partner. Existuje mnohé firmy na Slovensku, ktorí za slušné peniaze z našeho hľadiska.
To je, že IT sektor má iné nastavenie.
že môže robiť tie projekty, outsourcovanie a to, ten ecosystem tam je. Čiže je to veľká výhoda Slovensko.
No poďme teraz do Ugandy. Čo tam robíš?
Ja som, ako som spomenal, že zakladal firmu v Ugande s jedným partnerom, ktorý je Ugandčan, ktorý žije na Slovensku.
Poznali ste sa tu?
My sme sa spoznali tu a ja som mal vo svojom hlave nejaký plán alebo nejaký cieľ, že by som chcel robiť niečo v Afrike, čo bol business alebo skôr na sustainable, hej, že sustainable projekt, projekt a mal nejaký impact na ľudí, hej, že chudobní ľudia. Ale viac som nevidel, hej, že aký projekt, že akú formu a nejaká krajina. A stretol som s ním, Martin sa volá. A nejak počas nejakých týždňov sme dali do kopy nejaký business plan. A on mi povedal, že pozemky v Ugande sú dosť lacné. Bavíme sa o jeden akre, stálo vtedy nejaký 800 eur. Tak sme kúpili,
tak sme kúpili
13, blízko Kampala, hlavné mesto, hodinu odtiaľ. A začali sme, akože ten pozemok bol džungl, hej, že tam nič nebol, to bol iba...
Ale len tak si sa zobral, spoznal si Ugančana, že chcem ísť do Afriky a bude to Uganda.
Hej, presne tak, jednoducho. A potom sme skoro rok pripravili ten pozemok, aby to mohol fungovať ako farma. Takže sme tam dali studňu, 90 metrov dole to išlo, úplne veľký projekt to bolo. A nejaké domčeky a takéto veci. A pre ľudia sme akože dali prístup k vode, vode, lebo nemali vôbec čistú vodu.
Čiže vôbec nemali, absolútne.
Nemali. Deti, ktorí mali 6 rokov, museli ísť 10 km tam, 10 km späť.
To si neviem ani predstaviť mi toto, že
hej,
akože... nám tu znižujú trošku radiátory a už všetci nadávam.
Úplne. Hej, keď som tam išiel prvýkrát, som nejak zmenil sebe, že to fakt máme to tu dobre. Hej. A sme dali tá voda, čo to bol veľká vec. Tam sú viac ako 100 ľudia a naozaj teraz majú prístup k vode. Hej. To je taká bežná vec pre nás a pre nich to úplne zmenil život. Hej.
Jasné.
A druhá vec, čo sme tam dali, bol nejaký trial projekt, že sme dali biogas toilets vecka. A to umožnil, že oni dovtedy akože dali ich, ako sa povie v slovenčine, waste, human waste. Dali nejaké kanále, hej, a tam to bolo vonko a smrdelo proste, hej.
Á, okej, okay. Čiže nemali ani, kanalizácie tým sa, že tam nebola voda, elektrina.
Nič nemali, hej.
A to bolo blízko hlavného mesta?
Dosť blízko, hej, 80 km.
Čiže vôbec nepomohla tá blízkosť pri hlavnom meste?
Sú ľudia aj v meste, ktorí tu nemajú.
Hej.
Akože tam je pekne v Kampale, tam sú bohaté hotely, že veľké auto, drahé auto.
Ale veľké rozdiely.
Veľký rozdiel. Niektorí ľudia nemajú ani 20 eur mesačne, hej, ako plat, keď pracujú na farme. Hej. Tak sme dali biogas vecka a to znamená, že oni tam proste idú na vecku a ich odpad, ľudský odpad, zmeníme na plyn. A tieto plyn máme pripojené k nejaký šporák.
Čiže to vypoháňa tú energiou tú danú domácnosť.
Áno,
potom.
Áno, oni to používajú na varenie čaja alebo polievky a takéto veci.
Aha, wow. OK, a koľko už tento projekt funguje?
Už je druhý rok. My sme nasadli zázvor nakoniec.
Zázvor? Prečo zázvor?
Zázvor kvôli tomu, že to má dosť vysoká hodnota na trh. A tiež, že my sme vedeli, že budeme robiť chyby. Tak my sme si vybrali nejaké crop, ktorý tam môžu byť dlho. Čiže náš zázvor teraz je mature, že môžeme to zobrať zo zem.
Áno, ale už dozrel.
Áno, ale to môže tam zostať rok a pol ešte.
Aha, čiže keby náhodou, tak máte taký buffer, že máte ešte priestor, čo ja sa vrátiť.
Máme. Tak teraz práve riešime, že kde to predávame.
A vlastne tá komunita pracuje potom na tej farme, alebo?
Áno, akože máme tam štyria chalani full time, sú, neviem, 19-20 rokov majú a oni majú ubytovanie, oni majú od nás samozrejme, že slušný plat oproti ich bratia, ktorí pracujú na iné farmy a tam pracujú. A potom, keď máme, že nasadíme zázvor alebo ich zbierame, tak celá dedina prídu, tam môže byť 100 ľudí kľudne a zaplatíme ich.
To je veľmi pekný projekt, máš takú peknú protiváhu, vieš, máš IT projekt, silný AI, inovácie, naozaj, že také, niekedy to ja nazývam taký cold field, vieš, a potom robíš takýto ako balance.
Je to balance a náš cieľ je, že my sme veľa peniaze do toho investovali na začiatku, ale chceme, aby to bolo self-sustaining, že tie ľudia na to pracovali, získali z toho nejaké slušné peniaze. A my ako firma v Ugande máme export license, to znamená, že teoreticky to môžeme šipovať cez lode alebo letecky do Európa.
Aha, čiže vlastne ďalší tvoj exportný nejaký...
Hej, to bude... Toto bude import.
Ale
export z Ugande. Čiže naozaj máme všetko na to, aby sme mohli... Máme teraz 100 tón zázvor na zem, čiže ak máte nejaký poslucháčov, ktorý importuje
zázvor
tak dajte mi vedieť. Ale hej, akože budeme to exportovať, chceme do Európa. Letecky je to dosť jednoducho, lebo letia z NTB, čo je hlavné letisko, každý deň do Viedny.
Aha, každý deň, okay.
každý druhý deň minimálne. Hej, mm-hmm. Hej.
Takže budú lietať lietadlá zázvoru do Európy.
Dúfame. Hej.
Vráťme sa ešte k Trustmatic. Pýtala som sa ťa na posledný nejaký ďalší krok, ale možno mi povedz, že aká je tvoja vízia ešte do budúcna, že kam chceš, aby sa Trustmatic dostal?
Tak vrátime sa k tomu, že prečo som sa rozhodol vôbec vytvoriť firmu. To bol kvôli tomu, že ja som vyskúšal každé riešenie na trh, mm-hmm. a robil som svoje, mám taký fraud vzorky v office. Mm-hmm. To znamená, že masky a takéto bežné veci, čo používa nejaký podvodník. A som mohol každé riešenie spúfnúť, hej, uh-huh. že prejsť cez ich Jasne. Kontroly. Čiže chceme byť určite najbezpečnejšie. To je číslo jedno. Druhá vec je, že ja alebo ty ako userov, často tie procesy sú dosť otravné. Tam je taký friction, že to trvá 3 minúty, aby si odfotil občiansky. Mm-hmm. Potom to povieš, že si spravil to zle, musíš robiť znova a selfie to isté.
Mm-hmm, čiže nie je to vôbec user-friendly tým pádom. Hey, mm-hmm.
Chceme byť najviac user-friendly. To znamená, že momentálne máme 20 sekúnd, to trvá, aby user prešiel cez náš interface. A máme taký plán alebo vízia, že niektoré veci musíme trošku hacknúť, ale to bude trvať 3 sekundy. Mm-hmm. Čiže to je náš cieľ.
Čo to znamená? Toto mi ešte vysvetli.
To znamená, že keď otvoríš občiansky, na tom istom čas spravíme selfie, ale ty o tom nevieš.
Okay.
Čiže obidve kamery na telefón sú spustené mm-hmm. naraz. Hej.
Scary.
Ja, akože to bude v terms and conditions, mm-hmm, že toto robíme.
To sú tie malé písmenka.
Hej, ale to pre teba ako user, to znamená, že vieš, že budeš robiť selfie, ale nevieš presne kedy, lebo sme to robili v pozadí.
Aby sa teda nemohol pripraviť ten používateľ a nejaký pseudopodvodník, že teda, že niečo vymení, nastaví, aby tá selfie bola true.
To je jedna vec, hej, že, mm-hmm. že nemôžeš sa naučiť, ako funguje tie kontroly, mm-hmm. ale čisté z hľadiska user experience to bude úplne seamless, hej, že 3 sekundy a vybavené.
Že to neuvedomíš ani. Mm-hmm.
Hej. A potom z hľadiska long term chceme naozaj zmeniť ten celý proces, ako funguje identity verification. Lebo teraz to funguje, že keď chceš pripojiť k hociaký servis, ktorý potrebuješ onboardovať, mm-hmm. tak musíš robiť znova ten proces aj znova.
Aha, okay.
Bol by to oveľa jednoduchšie, keby napríklad cez Trustmatic si mal svoj digital twin online, verified mm-hmm. profile, mm-hmm. a keď chceš pripojiť to nejaký servis, môžeš len jednoducho shareovať tvoje dáta, overenie dáta, a to je jeden klik. Mm-hmm. Že žiadny občiansky, žiadny selfie, to len šernieš.
Takže toto je budúcnosť Trustmatic.
Dúfame, akože uvidíme. To je náš teória, že zatiaľ tam smerujeme. Ten trh není úplne na to pripravený, mm-hmm. ale myslím, že tam to ide, lebo veľký trend je self-sovereign digital identity, mm-hmm. a to je celé o tom.
Že si to vieš vlastne spravovať svoju online totožnosť úplne sám.
Hej, mm-hmm. hej. Ale tie technológie, ten prostredkovateľ, service provider, musí byť dôveryhodný.
Dôveryhodný,
hej.
Jasné, musí to naplniť. Čiže ešte je tam nejaká cesta, ešte sú nejaké kroky, ktoré my musíme... Hovoríme teraz o Slovensku, alebo celkovo...
Svetovo.
Hej, aha, čiže je to otázka pre celý svet. Okay.
Čiže short term, že bavíme sa o najbližší 2 roky, 3 roky, chceme mm-hmm. byť, akože by som povedal, že dobrý alternatív, mm-hmm. a čo funguje lepšie, čo funguje rýchlejšie, čo ponúka najlepší TCO, Total Cost of Ownership, všeobecne. Mm-hmm. A sú akože big guys v našom industrii, ktorí majú tržby 100 milión, 200 milión ročne. Mm-hmm. Čiže chceme ich konkurovať, chceme byť akože dobrý alternatív pre nich. A potom na long-term vision chceme vytvoriť nový spôsob overenia identita.
Mm-hmm. Donald, ďakujem veľmi pekne. Verím, že sa ti bude aj naďalej dariť vnášať dôveru do digitálneho sveta.
Ďakujem pekne.
All the best. Ďakujem pekne. Našim dnešným hosťom v podcaste Exporter bol Donald Green, CEO Trustmatic. Moje meno je Dominika Dobrovičová. Podcast Export Air vám prináša Rada slovenských exportérov. Všetky diely si môžete vypočuť na webe www.exportery.sk.